та интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, 3 рет www.azatityq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлім Ахметжанқызы. Интернет тұтынушылар интернетте жарияланған материалдардың сапасы нашар болатыны туралы түрлі пікірлер білдіріп жатады. Бұған қатысты Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда жарияланған материалдардың сапасы жоғары болуын қадағалауға алатынын айтты.
Ертең мысалы адам Википедияға кіріп, өзіне қажетті мәліметті тапқанымен оның сапасы төмен дәрежеде болатын болса, әрине оның жұмысымызға нашар болып баға береді деген анық сенімдеміз. Сөйтті сапа да біз үшін өте маңызды. Бүгін біз ойлап тапқан жоқпыз, бұл Википедияның өзінің принциптерінің бірі. Яғни 10 жыл бойы пайдаланып жүрген, яғни осының арқасында адамдарды тартып, оларға белгілі мотивация жасап, ортақ үлкен платформа жасаудың бірден бір жолдарының бірі. Яғни әрбір адам өзі кіріп, қажетті мәліметін іздеп тауып алумен қатар, соған егер өзінің пікірі болатын болса, соны қосу мүмкіндігін пайдалану, ол Википедияның өзінің принциптерінің бірі. Сол себепті осы принцип арқылы да ол қоғам үшін, интернет пайдаланатын адам үшін өте қызық.
Медиалаб медиа коммуникация орталығының құрылтайшысы Ербол Азамбек кез келген қазақша сайттар оқырмандармен жұмыс жасай бермейді деді. Оның айтуынша, ресми жаңалықтардан гөрі шоу-бизнестегі немесе әлеуметтік мәселелер интернет оқырмандарын көбірек қызықтырады.
Ол оқырмандарды зерттеу, оқырманмен жұмыс жоқ. Тек қана бір жақта ақпарат береді, оқырман оқып жатыр ма, таратып жатыр ма, ол шаруасы жоқ. Сонда жарнамалық мақсаттарда кейбір жұмыс тәсілдері қолданылады. Мысалы, қандай оқырмандар қандай сала керек? Ол жаңа IT, интернет, техника, технология, шоу-бизнес деген жаңалықтар деген қызықтырады, да? Мысал үшін айтып өтейін, бұл қазақпаратта Қайрат Төңкеровтің Юрмалада барып қатысқан туралы ақпарат берілді. Бізде онда көбіне қазақпаратта жаңағы ақорда парламент деген сияқты жаңалықтар көбірек беріледі да, шоу бизнес бір 100-дің ішінде біреу ғана кездесуі мүмкін. Сол Қайрат Төңкеров туралы ақпаратта бір күнде 1400 адам кірген. Бір қысқа ғана ақпаратта Юрмалада Қайрат Төңкеров ән айтып қатысып жатыр деген ақпаратта. Ал басқа ақпараттарға, басқа тақырыптарға ар кеткен кезде 400 адам кіреді. Сонда сұраныс қай жерде болып отыр? Яғни жаңа шоу бизнес туралы тақырыптарда сұраныс бар деген сөз оқырманның. Мәселен, ол Википедиялық энциклопедиялық мәліметтерді әрбір ақпарат агенттігі әрбір сайтта жүргізе алады. Мәселен, Қазақпарат агенттігінің сайтында Назарбаев туралы осы уақытқа шейін жиналған ақпараттар қоры бар. Ол 100,000 ақпарат, 200,000 ақпарат болуы мүмкін. Сол ақпараттардың негізінде президенттің өмірбаяны болмаса, осы тәуелсіздік алғаннан бері президент болып сайланғаннан бергі барған жерлері, жүрген сапары, сол туралы ақпараттарды энциклопедиялық мәліметтерді жаңағы сайтта арнайы бет ретінде қалыптастырып, соған салып отырса, ол да жаңағы Википедиялық энциклопедиялық ақпараттардың дамуына көп-көп болуына көмектесетін.
Сонымен қатар Ербол Азамбек қазақша сайттар белгілі тақырыптағы мақалаларды топтастырып отыру қажет деген пікір білдірді. Ол көптеген сайттар белгілі дизайнмен ғана шектеліп қалады дейді. Оның сөзіне қарағанда барлығы ақшаға тәуелді болғандықтан заман талабына сай өзгерістерді біртіндеп болсын енгізу қажет.
Бұл өзгерістерді енгізу заман талабы, сондықтан қазірден бастап дайындалу керек. Неге дәл қазір енгізе алмаймын? Ақпарат агенттіктерінің көбіне қаржылық мүмкіндіктері жоқ. Мысалы, ең ірі Қазақпарат дегеннің өзі, мысалы, жауырынның арқылы дәл қазір өте қиын жағдайда. Ал жекеменшік ақпарат агенттіктері олар тек жарнамаға тәуелді, болмаса жаңағы инвесторлар, болмаса сол құрылтайшыларының қаржысына тәуелді болып отыр көп жағдайда. Сондықтан жаңағы айтып отырған ұсыныстарды біртіндеп кезең-кезеңмен енгізу керек. Ол үшін арнайы бір концепциясын жасап, соны жылдарға бөліп дамытып отырса, сосын журналистерге баса назар аудару керек, журналистерді оқытуға. Бізде өкінішке орай Қазақстанның ақпарат агенттігінің журналистер газетте істейтін журналист сермен айырмашылық жоқ. Тек қана мәтін жазуды біледі, электронды пошта арқылы ақпарат жазуды жіберуді ғана біледі. Олардың ішінде өзі интернет журналист бола тұрып, Mail.ru-ды сайт пен поштамен шатастырғандар бар. Mail.ru-ды сайт деп айтып журналистер кезігеді. Болашақта ақпарат агенттігінің журналистері меніңше үштілді болу керек. Үштілді журналист ретінде қалыптастыру керек. Ол таза осы ағылшын тілдерін жетік меңгерген болу керек. Жаңа заманның технологияларын жақсы білетін болу керек. Сонда ғана ақпарат агенттіктерінің жұмысы дамып деп ойлаймын. Өкінішке орай дәл қазір кезде бізде Қазақстанда оны түсінетін ақпарат агенттігінің мықты менеджерлері
құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Ербол Азымбек дөңгелек үстелде айтылған пікірлер мен ұсыныстар үнемі тек қағаз жүзінде қалып қоятынын айта келе, қазақша интернетті дамытудың бір жолы интернет кезет деген клуб құруды ұсынды. Ол нақты кеңес беретін адам болмағандықтан сайт ашуда проблемалар туындағанын айтады. Сонымен қатар ол қандай да бір проблема туындаған уақытта қазақ тілді интернет мамандары билік өкілдеріне бірігіп хат жазғаны дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Бұл клубтың мақсаты қалай болады? Бұл сала мамандарын басып қоса тұрып интернет саласының дамуына ықпал етеді. Бұл енді жай тараптар экологиялық ретінде сияқты мақсат шығар, бірақ соны жеке түсіндіріп өтейін. Бұл мысалы айына екі рет клуб отырысын өткізу, онда жаңа сайттардың таныстырылымын жасау. Өткенде көрдіңіздер, киносынан кезек сайт ашылды, таныстырылымына 5-6 блогшылар отырды. Олар онсыз ол сайттың ашылатыны туралы ақпараттар өздері бірге араласып бірге ашысты. Содан кейін тағы бір нәрсе, ол жерде көбіне қазақ тілді сайттар жеке бастамашы топтың өкілдерінің әрекетінің нәтижесінде ашылатынында олардың көбіне қарсы болмайтындықтан жеке баспасөз мәслихат өткізіп журналистер жинауға мүмкіндіктері жоқ. Ал осындай клуб құрып, жаңағы клубта әркім мысалы өзіне жақын адамдарды тартып, университеттерге барып, отырыстар өткізетін болса, сондай жеке сайттар таныстыруға мүмкіндік болады. Сайт ашқысы келетін ой бар, соны ұсыныс түрінде жазса, менің қаржымды қаржылай көмектесем, болмаса біреу IT саласының маманы бағдарламашы болса, ол сайт жасап беруге көмектессе, сол бір сайттың болсын мүмкіндік болады деп ойлаймын. Сондай мамандардың кеңес алуға мүмкіндік тудырып, мысалы мен өз басымда бұл оқиға болды. Мен медиалық кезет жақ оның қордың жеке сайты, сосын жерде кезет интернет газетін ашқанымыз басында. Бірақ менде сол сайттарды қалай ашу керек, қалай домен алу керек деген мәселеге байланысты менде ақпарат болмағандықтан бір бағдарламашыға сол домендерді алып беру туралы ұсыныс жасадым. Ол домендерді өз атына тіркеп алғанда кейін маған соның 2-3 есе бағасына сатпақ болды. Айнашудың нәтижесінде осыдан 2-3 күн бұрын ғана жаңа домендерді өз атыма қайтарып сол сайттарды қайтадан жасатып ашуға мүмкіндік берді.
Қазақша интернетті дамытуға атсалысып жүрген бастамашылардың бірі Бақытгүл Салықова кез келген аудармада елдің ерекшелігі ескерілуі қажет деді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта интернетте жарияланып жүрген қазақ тілді аудармаларды пайдалану мүмкін емес. Сондықтан ол орысша аудармаға сүйенуге тура келеді дейді.
Еркін аудармалардың басты мақсаты не? Басты мақсаты билікті қызығушылық танытқан қолданушылардың көмегімен аударма жасау. Егер бұл жерде терминге кішкене тоқталып өтсек, әрине локализация түрлі терминдер және мүсін терминдері бар. Соның ең бастысы программалық қамтамасыз етуді бір елдің мәдениетіне бейімдеу. Бұл кең алып қарағанда, яғни ағылшын тілінде шыққан ресурсты мысалы қазақ тілінде қолданалу үшін оны осы елдің мәдениетіне, елдің ерекшеліктеріне сәйкес жасау. Бірақ көбінесе қазір бұл интерфейсті, бағдарламаның құжаттарын, қосымша файлдарды бір тілден екінші тілге аударып деп түсіндіріліп жүреді. Яғни бұл тек қана бір сайттың интерфейсін ғана қазақшылап қою емес, одан да басқа жұмыстар өте көп. Көбі тек қана сайтты қазақшалаумен ғана шектеледі Қазақстанда.
Сонымен қатар Бақытгүл Салықова ерікті аудармашылар оқырмандарды бейімдеудің түрлі жолдарын жасауы керек деді.
Ресейде іздеп көрсеңіз, ресейдің аударма агенттіктері немесе аударма бюролары локализация жасаймыз ақшаға деп өздеріне жарнама жасайды. Олар локализацияға көріп тұрсақты 6 түрін жасайды деген. Локализация тек қана бағдарламалық құжаттарды жасайды, документацияны, сайттарды, мультимедианы, түрлі компьютерлік ойындардың локализациясын жасайды. Яғни бұл ақшаға кәсіби аудармашылардың істейтін локализациясы. Екінші локализацияның бұрындағы ол өз еркімен қызығушылық танытқан азаматтардың аудармалары. Аудармаға адам өзі келеді, ол оны ақша, пайда, ешнәрсе іздемейді, мысалы өзі аударғысы, қосқысы келеді. Енді бұл жерде бір мысал келтірейін, мен өзім осы жерге аударма жасап үлесімді қосқан, бұл полиглот деген тіл үйрену сайты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама 1930-жылдардагы ашарчылык тагырыбына арналады. Алдымен бүгүнкү багдарламада көтөрүлөтүн маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. 1930-жылдардагы ашарчылыктын себеби неде?
Онун түп тамыры 27-28 жылкы конфискация тәркілеу туралы қаулыдыр.
Қазақстандағы аштықтың ең басты себебі бұл ет дайындау науқандары.
Ашаршылықтың салдары қандай болды?
Аштан қырылған қазақтардың саны 2 миллион 300 мыңның айналасы екенін көреміз.
Со қала мен даланың екортасындағы ақсүйектер осы кейінгіден шартты.
Бұл тақырып толық зерттелді ме?
Тарихшылар аз жұмыс деген жоқ, толық зерттелген.
Бұл мәліметтер толық ашылған жоқ.
Кадырменди тыңдарман, мине бүгүнкү багдарламада осы жана өзге де маселелер тууралы толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, 1921-22 жылдардағы ашаршылықта 30%-нан айырылған қазақ халқы 1931-1932 жылдары тағы да жаппай аштыққа ұрынып, тең жарымы, яғни 2 миллион 500 мыңға жуық адамы қаза болды. Кейбір зерттеушілер аштан қырылғандар 3 миллионнан да асып түсті дегенді айтады. Бұл кезде Филипп Голощёкин Қазақстан өлкелік партия комитетінің хатшылығы қызметін атқарып отырған. Ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков аштық себебін былай түсіндірді.
Аштықтың басты себебі күшті ұжымдастыру емес, зорлап отырықшыландыру демес. Аштықтың Қазақстандағы аштықтың ең басты себебі бұл ет дайындау науқандары. 1930 жылы 40 миллион жақын мал басы болған болса, арада 3 жылдан кейін 4 миллионнан сәл асатын мал басы қалды. Мына одақтық негізде Сталиннің өзіне тікелей бағынатын Союз миясы деген ұйым құрылған. Олар осы бүкіл одақта ет дайындаумен айналысты. Москва, Ленинград қалаларын жалпы Қазақстан 91 жыл тәуелсіздік алғанға дейін етпен асырап келді. Ал коллективизация кезінде Қазақстан жалғыз Москва мен Ленинградты ғана емес, Европаның шығыс бөлігінде салынып жатқан индустриялық орталықтарды, құрылыстарды, басқа да ірі индустриялық қалаларды, Қызыл армияның үлкен бөлігін, Қызыл армияның саны ол кезде 12 миллион адам болатын. Міне осының бәрін ниетпен қамтамасыз ету Қазақстанға тапсырылды.
Тарихшының айтуынша, Қазақстаннан әкетілген малдың көбі тірідей жем шөбімен бірге кетті.
Қазақстаннан 3 жылдың ішінде 1931-33 жылдың ішінде менің өзімнің архивтегі есебім бойынша Қазақстаннан 15 миллион бас мал етке дайындалып, кейбірі тірілей, кейбірі сойылып, темір жолдар бойындағы арнайы ет соятын алаңдарда, ет дайындайтын алаңдарда, жаңа площадка завоя дейді. Сонда малдарды шекесінен бұрып жығып, табанда сойып бөлшектеп, этаптарға артып, пойызбен ірі-ірі индустриялық қалаларға жөнелттік. 1928 жылы Қазақстанда 1000-нан астам бай шаруашылықтар тәркіленді.
Зерттеуші Тұрсын Жұртбай 1931 жылға аштықтың себебін сан түрлі дейді.
Ашаршылықтың басталуы 31 жылы емес, оның түп тамыры 27-28 жылғы конфискация тәркілеу туралы қаулыда жатыр. 27 жылы күзде Қазақстанда 500 байды тәркілеу туралы заң шықты. Содан бастап бүкіл Қазақстандағы мал, жан ортаға салды. Яғни ол заң қазан айында жарияланды. Содан басталған дүркін 29 жылғы көктемде малды жиып алды жаз бойы. Сонымен 1929-ға келгенде елдің арасында мал жоқ, біріккен малдар бағусыз, қағусыз, иесіз жаппай таланға түсті. Және оларды өкіметтің ет тапсырмасын орындау үшін айдап әкелді, немесе сойыс малы ретінде Ресейге жіберу жоспарланды. Сол кездегі Павлодардағы, Семейдің пристанындағы жұмысшылар жүре алмай қалған. Өйткені етті әкеп жатыр жан жақтан үйіп төгіп әкетуге пара қой. Жоқ, ол кезде қазіргідей үлкен тоңазытқыштар жоқ. Соның нәрсесінде бұны үлкен апатқа айналып, оны құпия түрде өрсеген. Соған қарамастан Елтай сияқты үкімет қызметкерлері елдің ішін 29-30 жылы аралап қалған малды жиған.
Талас Омарбековтың айтуынша, әкетілген малдың бір бөлігі Қазақстанның ірі индустриалды өңірлеріне жіберілді.
Қазақстандағы барлық ауыртпалық ашаршылықтан туындады. Қазақстанның ішкі тұтынуына 9 миллиондай бас мал жұмсалды. Әрине, бұл негізінен Қазақстандағы ірі қалаларда, ірі индустриялық поселкаларда жұмсалған еттің мөлшері. Қазақстанның 71 көшпелі және жартылай көшпелі аудандарында негізгі қорек мал болғандықтан, яғни халық негізінен етпен қоректенгендіктен, олар жаппай босқыншылыққа ұшырады. Откачевка деп айтып жүрген орыстың құжаттарындағы мына Сібірге босу, Еділ бойына босу, мына Орта Азиядағы Қарақалпақстанға, Қырғызға, Өзбекке, Қытайға босу, осылардың бәрінің бас себебі ашаршылық болып табылады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Тұрсын Жұртбай аштыққа салық саясаты да әсер етті дейді. Маманның айтуынша, ол кезде халықтың өмірі мал шаруашылығымен тығыз байланыста болған.
31 жылға қарағанда малда жоқ. Егін егілмеген, оның үстіне үлкен құрғақшылық келді. Мойынсерік өзін-өзі ақтамады. Адамдарды өзен, көл, су жағасынан сырып бір жерге әкеп қойды. Беретін тамағы жоқ. 1929 бен 31 жылдың арасында тек қана өзіне салынған салық пен салғыртты өтемегендердің сотталғандар саны 37 жылғы сотталғандардан кем емес. Соның нәтижесінде күзде ел жаппай ашаршылыққа ұшырады. Не мал жоқ, не азық жоқ. Тұқымға алып қалуға рұқсат етілмеген.
Талас Омарбеков ашаршылықтың алдын алуға болатын еді дейді. Ол үшін күштеп ұжымдастыруды отырықшыландыру негізінде жүргізу керек еді.
Нәтижесі өте ауыр болды. Қазақтың саны менің есептеуім бойынша, отырықшыландыру комитеті берген есеп бойынша, Қазақстанда 701-ден астам шаруашылық отырықшыландыруға көшілуі тиіс болды. 1930 жылдың мәліметі. Яғни барлығы Қазақстанда 4,800,000-нан астам қазақ шаруашылықтары болды. 4,800,000-нан астам, яғни 5,000,000-ға жуық қазақ шаруашылықтарының тең жартысы жойылып кетті. Жалпы қазақтардың саны 1,000,000 босқындар екенін ескерер болсақ, аштан қырылған қазақтардың саны 2,300,000-ға айналасы екенін көреміз. Бірақ Қазақстанда болған кейбір науқандар басқа республикаларда болған жоқ.
Тұрсын Жұртбай 1930 жылдардың басында аштықтан қайтыс болған адамдардың сүйектері 1970 жылдары да табылып жатты дейді.
Сол ескі қыстай қырылғандар қырылған, көктем шыға бұлар қалаға ауған. Сол қала мен даланың екортасындағы ақ сүйектер осы кейінгіден шартып жатыр. Осы жылғы мал басы 26 жылғы жаппай санақпен салыстырғанда 70%-ке құлдырап кетті. Осыны біле тұрып, Головкин өзінің дәрменсіздігін жасырған. Аштықтан әлсіреп келген көзі бақырайған адамдарды да шанаға тиеп лақтырып жатады. Олар бақырып жатады, бәрібір адам болмайды деп тиеп әкетіп, қазіргі Сайран көлі бар ғой, сонда лақтырады. Ол сүйекті осы 71-72 жылдары жарты жыл құпия түрде тазартты. Содан кейін барып мына қазіргі көлді жіберді, ана автовокзалды салды.
Тұрсын Жұртбай бұл қасіретті ұлтқа қарсы бағытталған геноцид деп қарастыру қажет дейді.
Бұл мәліметтер толық ашылған жоқ. Биыл мен Алаш қозғалысы деген жинаққа 1921-22 жылғы 3-4 облысты қамтыған ашаршылықтың зардабы туралы өлкелік партия комитетінің Кремльге дайындаған 175-тік анықтамасы. Sorun özünde 1 milyon 400 bin adam açlıktan öldü deyip bunu 3-4 ak oblastı kandığın. Hazırgı Torgay, Kostanay, Oral, Aktöbe. Kala mağındağı. Sodun geyin oğruz pasilkaları. Eş kandaydı açlıkka ışıramağın. Olardın bakşaları, әгі бір сер бір қойлары, ешкілері сол күйі тәркілемдігін. Демек, бұған таза геноцидтік тұқымызу саясат деп қарау керек. Біз осы саясатты солай көрсете білуіміз керек. Украиндар осыған көрсеткізу көмтіліп жатыр ғой.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы аштыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Талас Омарбеков ашаршылық тақырыбы туралы құжаттар көп дейді. Оның айтуынша, бұл тақырып толық зерттелген.
Ашаршылық құрбандары туралы архив деректері мол. Олар мына біздің президент архивінде де сақталған, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде де бар, ұлттық республикалық архивтегі фондларда да бар. Ал енді ашаршылық құрбандары туралы кезінде көптеген естеліктер жазылды, жинақтар шықты. Тарихшылар аз жұмыс істеген жоқ, жарияладық біз бәрін. Құжаттар жинағының өзі бірнешеу ашаршылыққа байланысты жарық көрген, толық зерттелген. 97 жылы менің Қазақстан қасіреті деген үлкен монографиям шыққан. Оны мына президенттің аппараты мәдениет министрлігі екеуі қаржыландырып шығарған өте жақсы кітап, көлемді кітап 365-тен атады. Сонда бұл ашаршылық тұңғыш рет талдау жасалды. Құжаттардың бәрі белгілі. Әңгіме сол құжаттар біздің қоғамды селт еткізген жоқ. Бұл қасіреттің жанында біздің басқа қасіреттеріміздің бәрі түкке тұрмайды деп айтсам, қателесіп едім. Бірде бір біздің басымыздан, тарихымыздан өткен қасіретте қазақ дәл осындай жартысына жуығынан айырылып, саны болашағы осындай тұйыққа тірелетіндей жағдайға ұшыраған жоқ. Бұдан өткен ауыр қасірет бар ма?
Ғалымның сөзінше ашаршылық құрбандарына арнап бір күнді қасірет күні деп жариялау қажет. Сондай-ақ оларға арналған ескерткіш орнату керек. Талас Омарбеков осы ұсыныстармен түрлі мемлекеттік органдарға барғанын айтты. Алайда ешкім сөзіне құлақ аспаған.
Міне осындай ауыр жағдайды бастан кешкен қазақ халқы күні бүгінге дейін осы шараны атап өтуге әлі мойны жар бермей отыр. Ашаршылық құрбандарын еске алу күні жоқ. Ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш жоқ. Жарысынан айырылған қазақ халқының қасіретін ең болмаса құрбан айтта ма? Немесе белгілі бір діни мейрамдарда атап өтсек айтет, осыған бір арнайы мемлекеттің тапсырмасын күтпей-ақ, арнайы бір күн белгілеп, рухани күн белгілеп, жалауымызды төмен түсіріп, ұлттық қасірет күнін белгілесек айтет, бізде немене қасірет жоқ па? Жалғыз қуғын сүргін құрбандарын еске алудан басқа бізде күн болмауы керек па? Қуғын сүргін құрбандарын еске алу күнінде қасірет күні деп жарияланбаған. Ұлттық қасірет деп есептелінбейді ол күн әлі күнге дейін бізде. Тек еске алу ғана күні ол. Ал жалпы бүкіл ұлт болып қасіретімізді еске алатын күнді белгілеуге меніңше барлық қоғамдық ұйымдар, барлық саналы азаматтар мүдделі. Олай болса кімге қарап отырмыз деген сауал туады. Бүкіл дүние жүзі жақында маған Канаданың тарихшылары телефон шалды. Украинаның тарихшылары телефон шалды. Дүние жүзі қазақтың қасіретіне таң қалып отыр. Оны біліп отыр. Ал өзіміз осы қасіретті неге мойындамаймыз? Бүкіл дүниежүзілік тарих мойындаған қасіретті біздің қоғам әлі мойындаған жоқ. Әлі күнге дейін біз әләуләйлатып мейрамдамайын жүрміз. Ал енді ашаршылық кезеңінде аштан қырылған, жартысынан айырылған халықтың қасіретін кім жоқтайды? Мен осы мәселені айтқаныма 20 жылдан астам уақыт болды. Естейтін құлақ табылмады. Елең ететін сана табыла қойған жоқ. Қалталы азаматтарымыз селт етпеді. Мен мемлекеттік жүйе бұған назар аударған жоқ.
Қадірменді тыңдарман, осы мен Азаттық радиосынан берілген 1930 жылдардағы ашаршылық тақырыбына арналған бағдарлама аяқталды. Бағдарламаны дайындаған мен Меруерт Сірсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Монголияның Баян-Өлгей аймағында тұратын көрнекті тілші ғалым, қазақ түркологиясы мен диалектология ғылымына өзіндік үлес қосқан Алтай танушы, Монголия ғылым академиясының бірінші дәрежелі сыйлығының лауреаты, Монголияға еңбек сіңірген қайраткер, филология ғылымдарының докторы, профессор Бәзілқан Бұқатұлы 80-ге қараған жасында дүниеден озды. Ардақты ағайын, алдағы хабарымызда Бәзілқан Бұқатұлының қазақ ғылымына қосқан үлесі жайында ой тербемекпіз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Әзілқан Бұқатұлы 1932 жылы 9 мамырда Монголия Баян-Өлгей аймағы Сенгіл Сумынында Қаққөл деген жерде туған. 1960 жылы Монголия ұлттық университетінің филология факультетін тәмамдаған. 61 жылы Ламбатыр қаласында Қазақ радиосының редакторы және директоры. 61 жылдан 91 жылдар аралығында Монголия ғылым академиясы